Pasamu na beto, jango mama koko.
Mbote tukutabila mambo ya nsiku. Ngindo nsiku ya seni toki mbuka ya kuza ponina na kimpanza ya wabakina kutuma tadila na inzo ya kinzonzi bubu ya kansi bangindu zole kena kutuma bendana kuna lankaka bazonati bata politiki vwanda na katika sa lankaka bametubati yalenda vwanda mutindi na vee bakuza kukua bantu zone kisalaka mbongo ya diama na pipa ya kilumba mazono ti bubu na chikapa na kasai occidental na bantu zabana TTV samambo ya kusaka luta na kibubu sami ya ikele na ba kilometra nana na kukuma na mbanza chikapa na njila kikatuka na Angola. Bisano kubongisa njila ya Bukavu Kasungu ya mekuza telema na Kamituga na ba kilometra mkama mwusu makumi itanu na ndimba ya Nkotolo ya Bukavu mingi ikopi ya ikira kutoma tanina bisalu ya mekuza monati bisalu ya mjina ya metelema samu na mbongo bakuza katoma zenga ntalu ya piote njila bisalu ya itiashin kena kutoma bongisa njila ina ya mekana kuza vutukela kubongisa njila itika ya mekuza toma bumbu moka jambo ya Monisa Mkangu Ukiadi sama na mayenga kena kutimua kuna bamama batata mtuzi utubaka na kufi ya bansa muna beto mambu ya kukuza toma kubika kimvuka kukuza ponina na kimpuanza seni na kufi yau baki na kutoma landila na inzo ya kinzonzi na ngindu ya nsiku ina ya mkuza toma kabula bantu mebakama na inzo ya kinzonzi bantu mwa ya Nkangu ya Nkaka baba memonati ya fuanati bantu ya politi tiki kota vena kati na batu wa sosite civil ya kwa ndakaka na batu meto mazaba bisalu ya yi ya kupo na babu wanda na ntalu ya ivwa mutindi ya kuna kuzabena na Alexi Takizala mosi ibi minaka na ndambu ya AMP anitabusaka yao na ntuala ya Jeff Ngoi.
La CENI doit être absolument neutre et apolitique.
Samuna mamboti abana inti nyose kimbuka kukunina na inti na baki bukila CENI fwete kusambula na kimpwanza mpeta kikala na angana vitala politiki. Yake mbideka na bame tula sosye kivina na kati ya vitalina. Mbuke zolande, mbuka politiki kibikala na nganda vitalina. Ataka na bame tula sosye kivina na kati bafwete mpe kubaka bantuna ta kulikosisha vina kati ya mambo wa politiki baina baki bukila ba teknokrati. Sam bantuna ta sala kitalu na bau na kimpwanza. Sam na munu bantuna watakuka. Tamu banti watasala kishalu na bao mboti. Ya kuwa na kudepeti kana banti ke mingi mpura nga mingi pecha kwanda mingi.
Il suffirait qu'il y ait un conflit à un moment donné où il serait un conflit de 30 personnes et beaucoup plus retentissant qu'un conflit de 9 personnes.
Nandambu ya bantumwa ya Nkangu ya iti mingi bayayi ya opposition na inwa ya mboso nkodia mpanga ibao bamituma monati na kati ya kimbuka ina ya fuandati bantumwa pe ya bimbuka politiki pe sosye civil etoma bakama na katina kutula ndakane nigeka na ntwala ya Jeff Ngoi.
Komisyon elektoral yo kote kuranda ba teknokrat bantu kote kuranda netre pangu mbogo sala ki salu samu na bantu nyoso samu mavwanga kukota vena kata nchi na nima ba eleksyon nyo ina mwe tubande konzo province le 26 province yampa yo kote kuranda na kata ya komisyon elektoral ibona liaka klasi politiki kote kurepresente opposition majorité bantu na bantu zole zole société civile kote kurepresente bantu na bantu au total 9 donc l'assemblée plénière et la commission électorale de Rwanda PP na 35 personnes nous qui est amené bantu kote kusala kisala bantu kote kusala bantu mingi
na ndambu ya Nairobi kuna na inchi ya Kenya kubanda kilumbu ya mazono ba inchi kumi na mosi ya kizunga ya Grand Lake kuizaka toma banda bisalu na bau na ndambu ina mingi ya keleza mnakuza tala mutini bale na kuiza toma vutusa bisalu ya kizunga ya Grand Lake ya kuza salema na mutindu ya mbote samu na mbuta kitala mambu ya kumangisa bantangu na dikabu ya luyalu ya RDC kitala mambu wa banguza na bainche bandenza na metubati RDC ya kele na mfundu zole kubakama na kati ya lukutakano ina ya tete ya kukumonikisa na kati ya lukutakano ina ya zole ya kusolola na ntumwa ya iti ya Rwanda mutindo wa kuza lembika mtotokolo ya inti na beto mingi ya kikuza salema banguizani ina kati ya ntumwa ya RDC mkwalu ya luketala mambo banguizani ya inti banzenza atipaso mbusa nyamusi na ya ya Uganda ya Rwanda ya kikuza salema na kimbangi ya Aile Mengerios yai mkenle mkina ntumwa ya nkoma sokamu ya oni mingi ya kesalema na kilumbu ya tanu ya sabala yai betika na yau betu kwenda na bunya tika bakusaka tomba lombila na monikisi ya letato ya lujalu na kati ya nkanu mbaki na usambisila Eve Kawa balo mbakati ya likuza baka mchilina luzingu nandia mzima mebikana nivuanda na buloko mambo ya ikuza katoma zabana na ntuala ya ntiliminadu ya basuda ya Kisangani ya ikina kusala nchetulo kisalu ya kuzenga bankanu na bunya kuna na Ituri kasi bampovi ya Eve Kawa bau bagu mkina kutoma banza kukuliza toma lomba nlembo kuza sadila nlembo ya politiki ya tulisi ya iti ya iyo kuza tubati mambo nyosu kuzaka salima na mbula mafunda difunda mosi kama ivwa makumi ivwa na ivwa mbula mafunda zole na tatu bakuza lemvukila bau mingi mbuta kawa ya ii wandaka mtodisi ya ntama ya pusit bambi kuza funda ndi sambu kati ya mamba mefundila ndi meba kama ya ii ya kukuza vwanda na bambondi kuza sala mbuka ya ii kuza kufuwa bantu mingi ya nakati ya nkangu na ndambu ina mutindi sizani zobo kwa kwa sarutu yao
mwenikisi aletake na kusenga kitumbu na kufunda izawa samu na kufuwa ya basivi kene penye angifunda mosi baina mekufuwa na ndambu ya latalbea kulanda na kimbangi ya batubasa jilaka balimbi basi vili ina mekufuwa na nima ya jambu ya kunwanisa ina salimaka na izkawa api batunayanzi ministeri publike na kufunda izkawa samuti anzi salaka kimbuka batu ya balimbi babo kilaka bazimba boye bao funda maka samu nde bao mekufuwa basi vili mingi na mvula mafunda zole na zole kene penye latalbea bampovi ya izkawa kena kutuba nde yanzi mekufunda maana kulandira kimbangi mosi ya luvunu bao tubaka jaka nde ministeri publike na kima mosi veli na kemo nisande Eve Kawa mekusala mambu bafungila yandi bao mekulomba na bazuzi baba sisa Eve Kawa na buluku kana bazuzi mekusala yove bao ke kumonisa lukanu ya kumu ya isi yina mekupeta levu na batu salaka baimbi ya mvita katuka mvula jikunda mosi na kama hivwa na makumi hivwa na hivwa si mvula mafunda zoro na tatu bazuzi ke kuzenga jambu yai na nima ya bilumbu kumi Bunya, Suzanne Nzobo, Radio Okapi.
Tangu ya sambori na kokila na minuta makumi tatu na sambori au nambanda kinilini sasa tangu ya ivwa kuna na chikapa mingi chika na kibubu ya sami eni ya imebakama na bakilometri nana na kukumba nambanda chikapa na njila kukwena na Angola kilumbu na mpipa ya kilumbu ya mazono tia ya bubu baku za kufwa banko mumbongo ya jiama zole na batu zabana ntv mingi mambo ya hii mekuiza salati na chikapa na banima sabana tatu bambu za kufwa batu nchambwadi na muti ndu ina nkango mekuza termina jambu ina toni ntuma mamba
banta ungeze vise ndeba kwa kabantina na ntango bavu andake vusuka na bwala na bau na lokalitea ya muyeji ina meba kama naenda ba kilometra makumi tanu tiki kapa wapi sika baku enda teka jama na bau nimpumbuli na botulaka bau mbongo na ntola kufwa bau nkango wa mabwala bamfinakani muntu za viseka jambu ina na bantuadisi mtodisa mbanza chikapa siba mbuta visala ndema wa baku enda na kifulu bafu waka bantu ina samu na kusala visala kusosa sosa Mbuta Albert Mutombo zepsekande baindi ya mutindi na kesa la maka mingi na ndira ya mingi mpenda na msuka mbula yandi melomba imene inso na bantodite kizunga samu na kutula ba barriere na ndamu na bau bambuta suwefe siviru kia na kiadi mingi ya wina bake lomba na kimbuka kusala ndembama na kusala nyoso samu na kumanisa kukonda ndembama ina kena sektorina
na katai oyatal mingi kinvuka ba kusaka kubika samu na kusaka landila mabwanga kusaka selima na mvula na ngonda ivwa ya mvula ya ibitikana yao na teritwari ya katanda ya ikusaka natira batu makumi tatu na zole lufwa mingi ba kusaka monisa ya kusaka monisa mukanda na yao na ntwala ya lukusakano ya kinzonzi ya kizunga minambanza mbujimai kimbuka ina ya metoma telimina bambuta nkaka politik ba yai kena kutomba vuandaka na binvuka na bau ya binwani ya makanda na bau bametoma lomba bamkuza lomba mambo mingi ya kuza sala samuti mambo mutindia ya kuza salima diakave mbete kutikila nge diaka toni tuma mamba
kimbuka abisala kusosa sosa ya hende kinzonzi ya kizunga mefunda bantu makumi tatu nde bau bantu vanda na into mabwanga ina na kacha bantu ina betu lenda tanga mbuta Jonas Muka mbantu alisa ntama kizunga katayu rantal ina vandaka mpe kiojika miba mbuta bashala kantu ina mpe vandaka mpe alisa ntama kizunga katayu rantal kwele daka mbuta alidor numbi mosi kata bantumwa kizunga bake funda bau nyosu ti bake ni bimbuka binwani na makanda na bau na yao kimbuka kusosososa ke lomba ndeba vutula na nima lukano kukatula mkangu na dibwala katanda na ndambu wankaka bake lomba ndeba katula bantu aditi nyosu wa bwala samu na kuinga bau na bantu ampa na ndambu na bau banzonzi ya mtumwa alidor numbi zetika ti bamefunda kiliana bao samu na mambu na salamaka vena kilumbu ya kumi na ivo atina kilumbu wa magunzoe na mosi ya ngonda ivo ameluta samu na kumanisha baza biteka ti basa laki mbuka kusosa sosa inana kukonda kujiita bantiku ya inti
na ndambu ya Matadi kuna kukatusa na salu ya kipulisi ya RDC peku kuiza sala buloko ya bambula kumi na nana ina ndeki tumba mkuza pesa na ajida mosi ya hii kuzakabundana na mwana kento ya bambula zone ya kubutuka na ndambu ajida ina ya bambula makumi tatu na ibwa ya kele nchiliminadu ya basoda ya Matadi mekuza zengela ndi nkanu inape anipana kuza futa na fikimona mwana ina nikutaka sadala imbi badolari ya iti Ameriki mafunda makumi zole kimbuka ya bankone siku ketomaka dandila mambu ya kubundana bakente na kingolo emelomba na bamama na kutoma zibula meso pe kukuza landila diambu inape kutanina bana na bau samu tibante ya kukuza sala ba imbi ya mtili na babuloko bakeze zengela kabau bakuiza sala yao na ndila bakena ya kukatuka na Bukavu samu na kukwenda na Kasongo ya ibaba bakena kubongisa kama kuza telimisa bisalu na yao na ndambu ya Kamituga na kilometre nkama mosi na makumi itanu samu na mbuta ya Kimbuka kena kutoma la ndila mambu na ikop na nkufi mamemona timbongo bakusa kazenga ya kele ya fioti na ndambu ya injo ya iti ya shin kena kutoma bongisa njila ina ya ikizumi na vutikila jaka kusa bongisa kitini ya njila ya ime manisa jibuka mayenga na kubanda na Bukavu fina kilometre makumi nana Adolf Ngoi
samu na ikope vula zona vye kubimisa mbongo ankaka ya kubongisa balabala lukula bisalu baba na kame manisa tete vye ya ulina ya kienfunu mini bafu tukila bisalu basa laha na ntonono njila babu mbisa kame kwa mbula mosi ya mebanda beba mbuta janjan samba kisadi ya ikope sula na njila nsinga
bakule
bandila bikini ya njila katoka na walungu morale tiba na kiambu ya kadugu kana ya kumavana ndebe tuke kuiza bongisa njila ngo ya zona tuba kitini ya njila na atala beto vye divula ya office de route mefu kila bisalu nani ya kulandi la njila bana bwala kina kumuona timutini njila bami katoka kubungisa malumalu ya ya mebanda beba kimbangi ya mutukelu tilana njila Bukavu.
Je pense que après 6 mois
mumemona na manyima ngonde samani toia ndila ngo ya ivuza beba kwa ndiaka mupanza ke mbote loyalo ni mosi ni tula bitime na ndila ngo ni mosi
sa responsabilité pour asphalter cette route
iko pemetu bana mvula mafunda zole na iya baka ni sarati mbongo balumbaka ke manisha bisalu nyoso ba wakanaka na ntonono mbongo a dollar américain bivive na 10 zole na 3 bubu bafote bodila ya kuza kwa bivive na 13 sama na kubongisha ndila ya inda ba kilometre kama 5 meka bula mbanza buka kuna bwala Kasongo Bukavu adoshingo ihadi ukapi
miongo to libombi ya tia ya monga niragongo yai kele na finakani ya mbanza ya goma mingi na zulu ya mbanza yai bisalu na yao ya kukuza toma tanina yao ya kena kutoma salima na mutindu jaka ambote kubanda na ngonda ya sambanu ya mbula mafunda zole na sambo di bantu ke kuzaka toma sala kuza landila mambu ina samu na kutala kana yale nda kuza bima baki deka ve na kardirato pichaloni ya kutoma sala bisana bau mbongo wa kufuta bisadi ya keleve na ndambu ya lwilu kuna na sidi kivu bantu ya kusaka susasusa na mambi na bame kondwa maluaku bakena kutomba landila mambo ya kukusa chadila jibombi ya tia ya ikele mosi ya mabombi ya tia ya inza kukusa katoma sala bisumbula mingi na inza na ndambu ya sote civil ya Kisangani na Kizunga Oriental baba kusaka vukana na kilumbu wa bubu na zulu wa meza bau ya vuandaka au na mbaza kinsasa kukuiza chadila mambo ya mikanda na kukuza zenga bainti na ndambu ya basen ya Kongo baimonati bambu mikanda nkaka baike pesaka bainzo kezengaka bampingu na basen ya Kongo yake kusaka tuma landila ve mambo mambote ya nkangu abe wili meto malomba sote civil meto malomba bakuza bika ba mikanda inda ya nkaka kutendekeza bana na Abe Wili na Kizonjolo ya Mirei Kabala.
Les personnes qui détiennent les garanties d'approvisionnement ou l'aide d'intention.
Bantina Tinda Mikanda na bitala leta sam na kuzo ina baike bokila a contrat de concession forestière. Bitali ina kena kulandakana. Betu tapa vini tintangu yata kuita manisa. Kansi jambu wa mfunu kele nde. Nika unke zona nde bitali ina kutambula mtuolu sam na kusisika luzolo na bau. Yazo la suba nde nika unke zona nde bantina kese nga banti kubwa mbita luzingu wa ntangu kanape. Badbika bambizani na tulamaka maboko sam na kukula mamfinda na maboko ntangu.
Le contrat collecte les forêts aux communautés pour leur livraison.
Kilumba Mazono, Croix Rouge ya Congo Boladiaka, Babi Mbuga yake kutaka sala na yau Kintwadi bakuzaka bimisa Buku Mosi, Kele na Bifikula, Kemonisa na Dizina Laba na Poto na Mukanda ina Monikisi ya Croix Rouge Belgique ya Meto Matuba ki yakene Mukanda kuzalongisa Bantu na Bisumbula bana na kuzabaka na kukwenda na Kintweki na Bainti ya Banzenza Betolanda Stéphane Fladrin na Kizonzolo ya Cédric Kalonji.
Nous sommes intervenus depuis le début dans l'élaboration. De cette bande dessinée dans les quatre langues de la RDC.
Ah, en tout cas, Bansango, il y a un coquille à boubou et à Imana, Kambote, dans la radio, Kapi, Benvitanambot. Okapi.